131 dars. Rang tuz, maza ta'm va hid sifatlari. Bilib oling. Narsalarning rang tusini bildirgan sifatlar, rang tuz sifatlari. Maza ta'mini bildirgan sifatlar, maza ta'm sifatlari. Hidini bildirgan sifatlar, hid sifatlari deyiladi. 382 mashq. Matnni o'qing. Maza ta'm va hid bildiruvchi sifatlarni o'zi bog'langan so'z bilan ko'chirib yozing. 1. Qaymoq bozoriga kirib, u kosadan yalab ko'rib achchiq deb, bu kosadan yalab ko'rib suyuq deb yursa, bir burchakda ubay o'tiribdi. 2. Elmurod chaynaganini yutib, nonga tikilib qoldi. Juda shirin. Bu qanday non o'zi? 3. Lobarxon oyoqlarida zo'rg'a tursa ham, nur ko'rganidanmi, yo dimog'ini qitiqlayotgan yoqimli hiddanmi, har qalay tinmay jilmayar edi. 4. Chumchuqlar ham nima shirin, nima achchiqligini bilsa kerak. 5. Bir g'uncha edingiz, yel ham tegmagan. Ifor taralardi sizdan muattar. 383 mashq. Gaplarni ko'chiring. Rangtus sifatlarining tagiga chizing. 1. Sapsariq oltinday cho'g'irlar, ko'k beqasam to'n kiyishib yotgan ananaslarni yegani ko'zingiz qiymaydi. 2. Mamat olachipor yashil tepalikdan pastlikka tomon yayov kelmoqda. 3. Ko'z tashlab ko'rilsa, ko'm-ko'k suv ko'k charxiga o'xshaydi. Suvning etagi ko'k bilan birlashib ketgan. 4. Samoning bulutlar siyrak, zangorisimon sahnida ham to'lishmagan qandaydir beshakil oy xira, rangsiz yiltiraydi. 5. Bahor keldi. Maktab sahnidagi o'riklarni oq, pushti gullar bilan bezadi. 6. Yo'llarimda zangori ko'llar, oyna kabi tiniq va bejon. 384 mashq. Iga vazifa. Oppoq, qora, tussiz, taxir, badbo'y sifatlari ishtirokida gaplar tuzing.